halkaad wadhigaysaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa inay maanta cunaqabateynta ka qaadaan eritreya, balse lama filayo in sidaasoo kale cunaqabateynta laga qaado soomaaliya. guddiga dabagalka cunaqabateynta qaramada midoobay ayaa iyaguna la rajaynayaa in lagu soo koobo koox qaabilsan soomaaliya oo keliya. warbixin ku saabsan mowduucyada ugu waaweyn ee warbixintaasi ay ka hadashay waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan.
monitoring group waxay baaritaan ku samaysay iibsiga hubka ee dalaaliinta hubka ee muqdisho, baydhabo iyo dhuusamareeb. iyadoo og sida ay arrintaasi u tahay mid xasaasi ah, waxay kooxdu sheegtay inay si taxadar la u baartay, waxaanay soo heleen ilaa 20 dokumenti oo arrintaasi la xiriira tan iyo bishii Sebtembar 2017 ilaa Agoost 2018. dokumentiyadaas ayaa muujiyay inay kooxaha hubka ka ganacsada ay heleen 48 ka mida noocyada hubka kala duwan iyo rasaas lagu qiyaasay 297 mm iyo hal qoray oo nooca RBG-ga ah. warbixintu waxay sheegtay in lagu arki karay calaamadaha in ay dawladdu soo degsatay hubkaasi. qoriga AK-ga ayaa qiimihiisu ka ahaa muqdisho 1,300 ilaa 1,500. bishii Abriil ayay warbixintu sheegtay in xaruntii militariga ee General Gordon ee muqdisho la boobay kadib markii ay ka baxeen ciidamadii Imaaraadka ee tababarada ka sameynaya halkaasi. 2 ka mid ah hubka suuqa galay ayaa laga qaatay xiradaasi, sida ay sheegeen kooxda hubka ka ganacsada. qiimaha qoryaha ayaa hoos u dhacay xilligaasi. Kornel Khalif Ahmed Xaashi Aflow oo ahaa taliyaha guutada 37 ee Muqdisho ayaa waxaa laga qaaday xilkiisi kadib markii baaritaan ay dawladda federaalka ah sameysay lagu ogaaday inuu ku lug lahaa hubkaasi la iibsaday oo u dhexeeya 15 ilaa 25 quri oo AK ah iyo 2 BK. 20 ka mid ah hubkaasi lama soo helin, waxaana mar kale Aflow loo magacaabay taliyaha guutada qaybta 21aad, sida ay sheegtay warbixinta Monitoring Group. tan iyo bishii Oktoobar 2017 waxay warbixintu sheegtay in dadka fuliyay weerarada Al-Shabaab ay xirnaayeen dharka ciidamada ee loogu talagalay inay askarka dawladdu xirtaan, waxaana ay xustay in ilaa iyo 5 weerar ay ku fuliyeen dharkaasi. mid ka mid a dadkii lagu dilo weerarkii lagu qaaday fila Soomaaliya bishii Februari 23-2018 ayaa waxaa xirnaa mid ka mid a dharkii hay-adda UNDP siisay booliiska Soomaaliya xaflad ka dhacday Muqdisho 22-kii November sanadkii 2017. bishii Agoost ee sanadkan waxaa sheegtay Monitoring Group inay heshay tiro dhowra oo dokumenti ah, kuwaasoo ahaa caddaynta mushaarbixinta ee ciidamada xoogga dalka. dokumentigan ayaa muujinaya lacaga caddaana oo ciidamada la siiyey, waxaana ku qornaa magacyada kumanaan ka mida ciidamada, balse sawirka faraha ayaa ahaa mid isku mid wada ah. qaar ka mida dokumentiyadaasi waxaa ku qornaa dhowr saxiix, balse hal gacan ayaa wada qortay saxiixaasi. dokumentiyadan ayaa looga gol lahaa in lagu muujiyo aaminaad iyo isla xisaabtan dhinaca mushaarbixinta ah. sidoo kale waxay Monitoring Group ku xustay warbixinteeda in dad badan oo ay wareysato oo ka mida ciidamada xoogga dalka ay ku ogaatay in qaar badan oo ka mida ciidamadaasi aysan mushaar helin. tirada ciidamada la sheegay in mushaarkooda laga soo qaaday bangiga dhexe ayay hay-addu sheegtay in ay ku salaysnayd tiro la been abuuray. Monitoring Group waxaa kale oo ay ku xustay warbixinteeda in lacagaha adeegyada iyo shidaalka ee ciidamada Soomaaliya si qalad loo maamulo. tan iyo markii Soomaaliya qayb ahaan laga qaaday cunaqabateynta hubka sanadkii 2013 ayaa warbixintu sheegtay in dawladihii Soomaaliya ay heleen 20,000 oo quri iyo 75 milyan oo wareeg oo rasaas ah. waxaa hubkaasi ku jiray oo kale 70,000 oo rasaasta qoriga RBG-7 ah. baaritaan lagu sameeyay awoodda howlgallada ee ciidamada militariga ayay sheegtay Monitoring Group in lagu ogaaday in 70%-kiiba keliya ciidamada militariga ay hubaysan yihiin hubkaasi. qaar badan oo ka mida waxaa iska leh dad aan ahayn dawladda, sida ciidamada ammaanka gobollada iyo qabiilo. hay-addu waxay xustay in kala duwanaanshiyo uu u dhexeeyo hubka ay dawladdu la soo degtay tan iyo markii qayb ahaan cunaqabateynta laga qaaday iyo hubka ay hadda haystaan ciidamada dawladda. warbixinta Monitoring Group oo aad u dheereed ayaa qayb kale oo ka mida waxay kaga hadleen dhaqaalaha faraha badan ee soo gala Al-Shabaab, gaar ahaana kuwa ay ka aruuriso gudaha dalka, iyagoo sameeyey bay yiraahdeen nidaam lacagaha ay uga ururiyaan dadka deegaanada koonfureed iyo bartamahaba. waxaana ay kooxda Al-Shabaab ururiyeen canshuur xad-dhaaf ah iyagoo u maray isbaarooyin iyo shabakado isku xiran, waxaana ay qaabkaasi u isticmaaleen rabshado iyo cabsigelin. Al-Shabaab ayaa sameystay nidaam adag oo maaliyadeed, waxaana ay ku salaysay 4 qaybood oo canshuuro ah, taasoo kala ah canshuurta gaadiidka tan badeecada tan dalaga iyo tan xoolaha waxay dadka ay canshuurta ka qaadaan siiyaan warqad cadeynaysa inay canshuurta bixiyeen bishii Oktoobar ee sanadkii 2014 ilaa March 2018 Al-Shabaab waxa u soo xaroday lacag dhan 4,900,015 dollar oo lacagta Mareykanka ah gobolka Hiiraan oo kaliya tan iyo bilowgii sanadkan ilaa iyo dhamaadkii March waxay Al-Shabaab soo ururiyeen lacag dhan 688,617 dollar oo dollarka Mareykanka ah Hiiraan oo kaliya ayaa la filayaa in Al-Shabaab ay ka helaan sanadkan 2018 in ka badan 3 milyan oo dollarka Mareykanka ah taasoo korortay 22% marka la eego sanadkii hore ee 2017 tan iyo bishii September 2017 ilaa iyo March 2018 Al-Shabaab waxay lacagaha ay soo direen ku kala direen nus milyan dollar ka badan waxay ku gudbiyeen kaash ahaan ama cadaan lacag 300 oo kun ka badan waxay ku direen xawaaladaha dalka halka 300 oo kun oo dollar lacag ka badanna ay ku direen adeega EFC ee shirkadda Hormuud sida ay warbixintu xustay warbixintan ayaa sidoo kale waxay wax ka qortay dhoofinta dhuxusha iyo waliba qaabka ay miisaaniyadda u shaqeysay iyo howlgalada Al-Shabaab qayb ka mid ah ayaad ku maqli doontaan oo kale idaacadeena soo socda
aday maasantay falastiin ahmed iiman oo warbixintaasi noo soo diyaaray dhigistayaal waxa naga xasuusinaya inaan wali ku hawlan nahay inaannu helno jawaabta mas'uuliyiinta Soomaaliya ee arintan ku saabsan